Ipar Euskal Herriregoaz datozen minutuetan, bi astero behin egin ohi dugulako irratien tartean, ba, gure irratiaren eskutik bertako kronika, azken albiste eta kontuen errepasoa, eta horixe egingo dugu jarraian, horretarako, ba, beti bezala gure irratiko intzarri eta dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon intza, zer moduz?
Ongi, ongi, eta zuek.
Gu ere ondo, hemen Gasteiz aldetik eguzkia irten da, eguraldi ona ematen du gaurko egunez, gaurko egunean behintzat, ba mantenduko dela, ezakit zuek zer modu zabiltzaten eguraldiz?
Hemen ere kriston eguzkiarekin.
Ba, aprobetxatzeko eguraldia beraz garaie ontan. Ba, intza, jarriko gara gorko kontu begira, siko gara, lehenengo tikondor ditzen baldin mazaizu, eta goiz ontako manifa pentsioen erreformaren kontra, eta bereziki sehaskako langileen ekintzatxoaren inguruan hitz egingo diguzulako, konta iguzu?
Bai, hori da, beraz, oroitarazteko goizontan ere abenduan abiatu zen pentsioen kontrako, erreformaren kontrako, beraz, mobilizazioa izan da, gaur 10. Mobilizazio eguna zen, eta ba, beti ohitura den bezala, Baionako geltokitik hasi da manifestaldia, baina ba, sorpresa batekin udaletxean, zehaskako langile grebalariak balkoira igo baitira, beste batzuk azpian egon dira eta ba zarata egin dute, pankartak iriki dituzte eta ba pentsioen erreforma hori salatzeko manifestaldia girotu dute beraz honela, zarata eginez eta zergaitik ba eztabaidatzen hasi baitziren astelenean Frantziako Asamblea Nazionalean pentsioen erreforma hori eta normalean beraz 15 egunez luzatuko dira eztabaida hoiek eta ez bada luzatu zen gehiago, zeren 42.000 zuzenketa aurkeztuak izan zaizkio beraz reforma horren lege proiektuari eta beraz ikusiko dugu nola joaten den, baina hori azpimarragarria da, ba 10. Mobilizazio eguna zela gaurkoa, gaur ere ba milaka pertsona bildu direla Baionako kaleetan, izan sektore pribatu edo publikokoak, irakasleak, lantegietako langile ezberdinak, abokatuak eta beste, Baionako ospitaleko langileak ere hor ziren eta beraz mobilizazioak segitzen duela eta momentuz ez duela ematen atzera egiteko asmorik dutenik.
Ba, luze drama protesta demoraldi honek eta esanten orain aipatu bezala intza, ba, ematen du ere, ba, ez duela gelditzeko itxurarik asmorik ere ez. Horrexekin, horren errepasoarekin hasi dugu, jarraituko dugu intza beste kontu batzuei begira, kasu honetan, martxoko hauteskundei erreparatuko die, Baionan gaur egungo alkatearen zerrendaren inguruko kontu batzuk ere aipatuko dizkiguzulako.
Bai, ba, pixka bat aipatzeko, badakigu Sanjone Etxegarai, ba, azken urte hauetan, famatua egin dela, ez bakarrik Baionako alkatea delako, baina Euskal Elkargoko presidente delako ere, hemen, bake prozesua dela eta berak izan duen eta berak betetzen duen paperaren gatik, bai, Parisekin egiten diren eztabaidetan eta beste, eta beraz, jendea zaitzegoen, iaz zerrenda aurkeztuko zuen martxoko herriko hauteskundetarako, jadanik gutxienez segurtatu du berriro aurkeztuko zela alkate kargurako, eta aurkeztu du beraz zerrenda berritua, 45 izen behar ditu Baionako herriko etxera aurkezteko, eta esan daitekena da oso abaniko zabala duela, hasi ezkerra bertzaletik, ezkerreko jendea, zentristak eta eskuinekoak ere baditu. Orain arte bere ondoan zuen Silvi Dijuti eskuinekoa eta aldi hontan ere batera aurkeztuko dira, eta behar bada azpimarragarria dena da baduela ere bai abokatu bat Lohan Zagduen baien izenean aurkeztu zena garaian angelu eta aldi hontan berekin aurkezten dena baiko karta utzi du beraz Lohan Zagduenek aurkezteko Sanjone Etxegarai Baionako alkatearekin, baina hala ere esaten du bere abertzaletasuna mantentzen duela eta barrutik lan egingo duela bere ideiak aurrera eramateko, izan bate prozesuaren alde, edo beste migranteekin daraman lanaren inguruan ere. Beraz, azpimarragarria da, pixka bat, tendentzia guztietako jendea lortu duela sartzen Sanjone Etxegaraik bere zerrendan, beraz ikusiko dugu, zeren gero hor badira beste zerrenda ezberdinak ere, bada Etxeto ba aurrekoan era aurkeztu zena sozialista dena, badira ere bai ba Mathieu Bergeren atzean ere Janssen Sumit eta ba pizka bat ezkertiarragoak direnak edo kokatzen direnak, eta gero badira ere abertzale eta berdeak ere, eta hoiek ere zerrenda bat osatzen dute. Beraz, ikusiko dugu zer ematen duen, ba, hauteskunde hauek zer ematen duten, baina egia da printzipioz, ba, gaur egungo alkateak berriz zerrenda zabala osatzea lortu duela.
Mm-hmm. Ba, horixe martxoko hauteskundeen bueltan, ba, Jan René Etxegaraik aurkeztutako, ba, bueno, euren zerrenda, eta beste, ba, bueno, alderdiena ere orain aipatzen zenuen bezala intza. Azken kontura pasako gara, ba, salaketa bati behira jarriko garelako, Zimade elkartearen salaketari hain zuzen ere, 20 urteko gazte bat espultxatu edo bota ondoren, konta iguzu zer gertatu den?
Bai, ba hori da, 20 urteko gazte hori, ba badakigu azken urte hontan sekulako kontrolak egiten ari direla, ba Hendaia eta Irun arteko mugetan, eta beraz ba gaztetxo hau onera etorri zen futbolaria izan nahi duelako, baina gero zer gertatu zaio, ba lan egin behar izan duelako, entrenamenduak utzi behar izan zituen, eta berak jokatzen zuen kluba ere utzi behar izan du. Atxilotu zuten eta Hendaiako erretentzio zentroan egonda atxiloturik, eta berak aurkeztu zuen errekurtso bat, ez kanporatua izateko, baina hala ere auzia gertatu baino lehen espulsatu egin dute. Zimar elkarteak esaten du bere espultsioa legez kanpokoa dela, ba berak aurretik baimena baitzuen hemen egoteko, ba futbol ikastaro hortarako eta futbolari izateko eskola hortan sartu zelako, baina hala ere badirudi ezin zutela, nola berak errekurtsoa aurkeztu zuen, ezin zutela espulsatu, baina egin dute. Eta beraz Zimar elkarteak larun batean elgarretaratze bat antolatzen duen Hendaiako geltoki aurrean atxaldeko ordubietan espulsio hori salatzeko, eta baita ere ba azken hilabete eta urte hontan ematen ari diren etengabeko espulsio hiek salatzeko.
Mm-hmm. Ba, azken kontu horrekin amaituko dugu, ba bueno, 20 urteko gazte horren bueno, kasuarekin eta horren aurrean egindako salaketa horren errepasoarekin ere. Intza, kontu gehiago ere izango ziren Ipar Euskal Herrian beti bezala, baina hoize guri gurera ekarri dizkiguzunak, beraz gure aldetik ba eskerrak ematea geratzen zaigu bertako kronika egiteagatik hemen Zebrabidean ere. Esandakoa eskerrik asko, eta bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, ongi segizuek ere.
Agur.
Aio.